Radio VOA sagantaa afaan Oromooti. VOA sagantaa afaan Oromoo udataa gijimaataatti galgal saatii 2 warakkaa aksaatii 8 mitirbaandii 1922 irratti Washington DC irraa sanii dabarsuun yaa jalqabna. Dachumaa fooliin teessan nagayaa hagayyii fi 16 bara 2019 keessa jira. Radoon VOA afaan Oromootiin naayil saatiif mitirbaandii irraa jaqasuu jirta. Ani soraa halaqeeti.
Kan oduu dubbisontu jubee horaatii mataan oduu eeyyama Israa'el West Bank akka seenaniif kennite miseensi mana maree Ameerikaa tokko hin simatiin hafan.
Kenyaatti baandiin manbarumsaa ijoollee dubraa isii olloo afaanum kennaan sirbaniitiin wal dorgommii sirba manneen barnootaa mo'ani. Oromiyaatti barattooti kutaa 12 fudhatan wanni qormaatii barana ta'e waan guddoo nama rakkachiisa jedhan. Nama cufti yoo fedhii of keessatti arge dandeettuufillee yoo hubate milkaa'uu hin danda'a jette makfura haajinuure ta'a minisootaatti kampaanii mataa ofii qabdu hojjettoota 100 olii qaxartee hojjechiifattu. Waan arsanii qopheessan keessaa tokko oduu asanfan tujube.
Miseensa mana maree Yuunaayitid Isteetsi Rashiidaa Taaliib ministeriin dhimma biyya keessaa Israa'el akkasaan akka hoosaanii lammii Faalistiin kan West Bank keessa jiraatan akka daawwataniif eeyyama sa'aatilee hanga tokko booda murtii isaanii garagalchanii jiran. Ergaa Tuwiitarii har'a ganama maxxansaniin Taaliib akka jedhanitti haala waan an itti amanu kan loogii sanyiitti duulu hacuuccaaf haqi jal'achuu faallaa dhaabatu kana keessatti akka hookoo daawwachuudhaaf gamas dhaquun hedduu namiidhaa jedhan. Taaliib ministeera dhimma biyya keessaa Israa'el Aariyeh Deriif xalayaa kaleessa barreessaniin akka hookoo arguuf gaafachuun koo carraasa dhumaa ta'uu mala ugura ka'ame kan kabajaniif mormii faallaa Israa'el kan hin dhageessisne ta'uu ibsanii turan. Kanarratti oduudhaa booda gabaasa qabna. Kooriyaan kaabaa meeshaa waraanaa lafa gabaabaa gara andaara galaana ishee gama bahaatti ammas dhukaasuu ishee waraanni Kooriyaa kibbaa beeksisee jira. Yaaliin Pyongyang ni booddana aarii shaakala waraanaa Yuunaayitid Isteetsiif Kooriyaa kibbaarraan kan ka'e. Kooriyaan kaabaa har'a meeshaa waraanaa adda hin baafamin konyaa gaangoon kan biyyattii kaaba gama bahaarraa dhukaafamuusaa ibsi waajjira hoogganaa waraana Seewol irraa beeksifameera. Meeshaawwan waraanaa kan fageenya kiiloomeetira 230 deemu kun kan danda'u yoo ta'u asii ol kiiloomeetira 30 ol fagaatee dhuka'uu akka danda'u ibsa sanarraa hubatameera. Kooriyaan kaabaa baatilee sadan darban yeroo 6 yaalii dhukaasaa geggeessite. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qormaanni sadarkaa lammataa kan guutuu biyyoolessaa Itoophiyaa bahiinsaa maal akka fakkaatu jedhame utuu hin gamaagamamin kallattii adda addaan komee dhiyeessuun sirrii miti jechuudhaan waajjirri barnoota naannoo Amaaraa ibsee jira. Wiirtuulee qormaanni itti kenname kan naannoo Amaaraa 228 keessa barattoonni 1,902 ol ta'an to'annaa cimaa jalatti qormaata sana kan fudhatan yoo ta'u yeroo sanatti to'annaan godhame laaffataadha komee jedhu hin dhiyaanne jedhan. Ejensiin madaala barnootaaf qorannaa biyyoolessaa hanga ammaatti naannoo Amaaraa laalchisee komeen nuu dhiyaate hin jiru jedhee jechuudhaan itti gaafatamaan waajjira barnootaa Dr. Yilqaal Kaffala ibsaniiru jetti Asteer Misgaanaa Baahirdaarraa. Guyyoota hanga tokko dura yabala xiqqoo tokko keessatti reeffa namootaa waliin kan argame lammiin Itoophiyaa kooluugaltoonni isa waliin turan namoonni martinuu nyaataaf dhugaatii dhabuudhaan du'uu isaanii ibse. Kanneen du'an keessaa lammiiwwan Itoophiyaa jiraachuullee dubbateera. Kan umriin isaa waggaa 38 Mohaammad Adam Aagaa yabala xiqqoo galaana Meditiraaniyaan irra turte tokkorra hojjettoota baraarsaan kan argame kibxata darbe ture. Raayyaan waraana Maaltaa Mohaammad yabala sanarraa koluu gala kabroo lubbuun darbe cina jilbeenfatee utuu jiru suuraa agarsiisu erga raabsee booda dhimma isaa guyyoota hedduuf mata duree marii ta'ee ture. Mohaammad haala hamtuu keessa kan ture yoo ta'u erga hospitaala Maaltaatti geessamee booda lubbuun isaa ooluu danda'eera. Waldorgommiin feestivaala muuziqaa manneen barnootaa Keeniyaa 93 mana barumsaa sadarkaa 2ffaa kan ijoollee dubraa godina isii oolutti afaan Oromoo Booranaatiin sirbe injifate. Pirezidaantiin Keeniyaa Uhuruu Keeniyaattaa Tubahee Naayiroobii keessatti ijoollee kana simate. Sooraan Keeniyaatti bilbilee daayireektara mana barumsaa dorgommii kana keessatti hirmaatan keessaa tokko dubbisee jira.
Namkum Shani Chala Tirat Waldurgum, Godin Yukan County Kenya, Afurtami Turbanu Kesa Waldurgumani Ege Mani Barumsa Gituk Wald Egea, Akdirectoriman Barum Sadar Kala Meso, Ijole Dira, Abdi Iba Gudana Jedeti, Turgumitan, Mambarum Sadar Kala Meso, Isiolo, Mambarumsa, Ijole Durate, Sirbukana Moi.
Sirba Afan Borana, Afan Somali, Afan Ethiopia, Wolfidashan. Sirbusuni Joler Sename Olche Jole Dubrata Isolographic, Sirborana Hailman Dubra Sirborana Sirbusi.
Coming next on stage is the Isiolo Girls Secondary School. They are presenting a Boran folk song sung by young Borana girls during wedding ceremonies to praise the bride and bridegroom for their colorful wedding and wishing them a happy life thereafter.
Mambo sanke ka game sobat
deso
sade sobat
same so kusoka sahu masere
da khabaricha la meso bai
eh da khabaricha so kon der school dan
afanke sana kamin jajjabe fatan
aka ada sin inden sin dubura dani aka ada dubura partisani sin dubura partisani aki ada te tul la pamban ilma tan afan partisine urile wolzala barate ko ilma dubura taborana aka mata kibrati akan daradi bati akan to wal barse iragamat
nami ada ofi agamit gamadi ha gambar sifat
mudaga be fara abu worum kolsha am kanafi sirba fam borana sirba fam samburu sirba fam masai sirba konso akaz bazana ka ada yola ninde ne yola lem barate irra barate akurulle ne matle kaza ilman senele barse
Sudan kesat dubartonni hojirratti bobban hedduda tajajila ummata kesatti sakkasuma baatileet qodar be kesa motumman caumsa harofti akkaunde famu gochu kesatti mormi geggesama kesattille walakkaada ol dubartota baati ebla kesa mormin president Omar al-Bashirin angorra darbe kesatti mannan sani olana ture hata umale hogganonni dubartota hedduna kajedanit Wali galte siyasa kesa alaba famaniru taita mana marinano kesa tismak ankenya nidama jennehin abdan nujaran. Kapsaon nimirga dubartota motumma kesa tikota ibarrar kashanta meyokan afurtama ha argatan yujaran. Yero amma kanjiran garu ibarrar kasodoma kufa dubartoni biyette dun kanne warraksa biyette hoganan mormi kenya tifufna jetaniru oduna mafkamikona.
Kadone zioe sakantaha noromo chaka sujirta. Israeli wan misensot man Maria America la man ilano Marie Firashida Talib imaltu biye ofit dagan dorte edammo yare jijirate tin akka Rashida uftu ayyam Rashida namo yarrat did Michael Bowen nwerge jalane
Ministrin hajabiye kesa kan Israel Arie Deri akajadanitti Rashida Talib akoshe umri sagaltama West Bank sente akalaltu gara lafumman ehamame fijra Parti Demokrato Tarra kataan Ilhan Omarif Rashida Talib akkabiyya shen senne Israel urkite turte. Talian ministeri kanan matanfame akkajadutti Talib ugura kamiyu nan kabaja akkasumas iroda wannakotis mormihin agesi sujachu sani matansejir. Presidentin Amerika Trump dubartota misensota kongresa lamen Israel akkabiyya shen sensifnef. Ingafa nejedan jarre lamen halat Israel Palestinota ittilal tuqequdan bekamu Trump akajedanit
I feel that they are so anti-Israel so anti-Jewish
Isan lamani farra Israel farra Jewishota akata antunatti dagama ituna mabratu akasjede ta e wanbrat garu namota Israel jiran walin dubbatte rajedan President Trump Israel kesa enyu walin akadubbatani fangone Garu, Israel murti kana itu hinken nindura Trump gamati utari barresani jarren Israel kamfalman fakkatu. kan Twitteriin barreessan keessa Israa'el yoo miseensota koongirasaa lamaan akka biyya ishee seente'ee hamte biyyattiin dadhabbii guddaa qabaachuuse agarsiisaa jedhan. Kana malees Israa'eliif juushota jibbu waan ta'eef yaada isaanii kana jijjiiruuf wanni jedhames ta'e hojjetame tokko hin jiru jedha barreeffamni Twitterii kan Tiraamp baasan. Omaarii fi Tilaayib Israa'elii fi akkaataa itti isheen Faalisxiinota qabdee jirtu qeequun beekamoodha. Silaa guyyootii dhufaa jiran kana keessa Israa'elii fi magaalaalee hedduu kan West Bank keessaa daawwachuuf turan juushonni kutaa Omaar kan taate Minnesota keessa jiran Israa'el jarreen lamaan biyya ishee akka hin seenne ittisuu qeeqanii jiru.
I think that Congresswoman Ilhan Omar should be able to travel to Israel.
Miseensonni Koongirasaa Ilhan Omar dhugaa jiru dhaqxee akka argituu fi gamasitti maluu qabdi murtiin darbe dogoggoraa jedhan. Omar duraan ibsa baafteen mootummaan Israa'el uggurri kaa'e kun akka miseensa Koongirasaa Ameerikaa tokkotti hojii hojjechuu qabu tokko na danqee jiraa jetteetti. Kunis gargaarsa Ameerikaan biyyooti alaaf gootu ilaalu akkasumas haalli kabajamuu mirga dhala namaa addunyaarraa maal akka fakkaatu ilaalu ture jetteetti. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu Tiwiitarii irratti akka barreessanitti lafti dhaquu fedhan West Bank malee Israa'eliin jedhu. Aangawoota Israa'el kamiyyuu kan mootummaas haa ta'u kan mormitootaa arguuf hin gaafanne. Kanaaf tarkaanfii kana fudhannee jechuun falman.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuuf jirtan. Keenyaaf Somaaliyaan bishaan Garbindii irratti wal dhabuu jiranii jariilachuu waraanaa wal doorsisuu jiraayyuu Mohammed Yusuf itti nu erge jaalanne.
Paarlaamaan Keeniyaa akka pirezidaantii Uhuru Kenyaattaan waraana galoo galaana Hindiitti erganiif gaafatan. Kunis lafa Keeniyaa weerara Somaaliyaa irraa eeguuf jedhu. Johaan Baadii seeratumtoota paarlaamaa Keeniyaa keessaa tokko.
In the event that diplomacy is going to fail and any other process.
Yaaliin gama dipiloomaasii fashalee deemsi biroo jiranis hojjechuu ennaa didan daangaa keenya eegsisuuf jecha humnootii ittisaa yookaan waraanaa bobbaasuu akka dandeenyu heerri Keeniyaa ni eeyyamaa jedhan. Kana pirezidaantii keenyatti himneerra. Hojii gaggeessitootatti himne paarlaamaan karaa kamiin iyyuu deeggarsa godhee lafti keenya akka kabajamu goonee jedhan. Mana murtii haqaa kan tokkummaa mootummootaa falmiin kun yakka laalchaan akka furamuuf ega murteesse ji'a tokko too hunguutiin sodaachisi Keeniyaa kun dhaga'ame. Seeratumtoota Somaaliyaa keessaa tokko ka ta'an Mohaammed Omar Taalaa VOA'f akka ibsanitti biyyi isaanii waraana ofii bobbaasuun Keeniyaa waan goote dugda baafnaa jedhan. Yoo loltoota isaanii gara Somaaliyaatti ergan nuti paarlaamaan Somaaliyaa sodaa isaan uumaa jiran fashalsiisuuf loltoota keenya uummata ofii fi lafa biyyaa akka kabajsiisaniif ehama laannaaf waan paarlaamaan murteessetu hojjetaa jedhaniiru. Keeniyaa fi biyyoollaa ishee Somaaliyaan galaana Hindii irratti falmii ka jalqaban waggaa shan dura jechuun bara 2014 yoo ta'u kunis Somaaliyaan mana murtii haqaa kan tokkummaa mootummootaatti komee galfatteen furmaata argachuuf waan danda'ame mara gochuu ishee ibsiteetti. Keeniyaan Somaaliyaa waliin mari'achuu kan feetu yoo ta'u Somaaliyaan garuu marii kana jalqabuu dura deemsi mana murtii dhaabachuu qabaa jetti. Mawaachoo fi Singoon hayyuu waa'ee nageenyaati. Biyyoota lameen gidduutti walitti bu'iinsi uumamuun garee shororkeessota Al-Qaayidaaf bu'aa qabaa jedhu. Kun fixiinsa waan fiduudha. Haala rakkisaa danuu jiru ammeessuun fedha eenyuyyuu hin ta'u. Sababiinsaas nageenyi gaanfa Afrikaa keessa gaarii miti. Al-Shabaab iddoo hundaa keessa sossoa'aa jira. Keeniyaan humnootii gamtaa Afrikaa yookaan AMISOMiif miseensa ta'uun Al-Shabaabiin Somaaliyaa keessatti waraanaa turte. Amma adda waraanaa ka biroo yoo baname tasgabbii dhabiinsi uumama. Sababiinsaas Keeniyaaf Somaaliyaan daangaa galaana Hindii irratti waliin galan. Kun abidda duraan jiru caalaatti afarsuu ta'a. Al-Shabaabiif immoo ayyaaneffannaa guddaadha. Sababiinsaas jeequmsa kaasuudhaan jeequmsa dhaamsurraa bu'aa argatu. Mumo Nazu, University Nairobi keessat waa'e hariiroo diplomaasiif qorannaa addunyaa barsiisu waraanaan sodaachisuun ibsa siyaasaatii jedhu.
Those are just some kind of political statements by
ibsa siyaasa akkasii namoota siyaasaan kennamuun haaraa miti. Garuu kun ejjennaa biyyattiin ifatti qabdu ta'uun qabu. Kun ejjennaa namoonni siyaasaa darbee baasan ta'us garuu waraana sossoosuun dabalatu iddoo wal falmisiisaa ta'etti sababaa kamiifiyyuu yoo ta'e waraanni buufachuu hin qabu jedhaniif. Waa'een falmii Keeniyaaf Somaaliyaa kun dhimma golli naga eegumsaa kan takkummaa mootummootaaf gamtaan Afrikaa itti dhiyeenyaan ilaalaa jiranii fi biyyoota lameen waliin irratti hojjetaa jiranidha jedhan. Humnootiin Keeniyaa karaa humnootii gamtaa Afrikaa hidhattoota Al-Shabaab Somaaliyaa keessaa waraanuun mootummaa ce'umsaa Somaaliyaa kan mootummoota addunyaa biraa simannaa argate sana deeggaraa turan. Galaana Hindii irratti falmii uumameef yakki ilaalchi fulbaana fuullee keenyaa gaafa sagalii jalqabama. Kunis mana murtii haqa kan tokkummaa mootummoota fuulleetti gaggeeffama.
Fakkiin VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Wanni Oromiyaa baranaa ijoollee kutaa 12 qormaatii baranaa kun ijoollee hedduu rifachiise. Akka barattootii VOA dubbis jedhanitti rakkoon tuniin ka barnoota aptitudii qofa osoo hin taatin iyyuu ta barnoota dhibiillee irra deebi'anii ilaaluu malan. Muktar Jamaal nu erge.
Maqaan koo Mahdii Abdulkariim jedhama. Ani sekondarii achi kutaa 11 biyya Arsii magaalaa Bishaanitti baradde. Tokkorraan 11 yommuu baradduu maatiin illee siree itti galmeessi kutaa 11. Qormaata kutaa kunuun maffaa kana halkan guutuu osoo hin taane guyyaa guutuu kutaa oollee halkan illee siree manni barumsaa illee qabxii hiyyaa qabxii olaanaa galmeessa jedhee manni barumsaa na eeggata ture Adaamaatti. Manni barumsaa na eegaa akka tokko hanga sadii irratti bakka isaa namni bajaa galmeessa jedhanii na eegaa turan garuu. Ani garuu amma gaaddi qabxii natti dhibba sadii 25 kan fide qabxii kana ani kiyyee yeroo hagamaa fudhachuu hin dandeenye fudhachuu isa hundaati.
Maal sitti dhagahame gaafa jalqaba qabxii kana argitu miira akkamiitu si mudate maali?
Ani yeroo dhugaatii miti yeroo ilaalu bakka kiyyaa iyyuu miti jedhe natti dhiyeenya kiyyaa miti jedhe dhibee sadii afur deebee ilaalee jira. Warri bakka maalati maal fudhattee jira naan jedhanii hamma beekamee jira jechuudha warrummaan kiyyaa jechuudha baay'ee nagatii natti kan arguudha.
Maal irraa wanni akkasii uumame jettee yaadda waanuma argituu fi dhageettu irra?
Ani garuu akka isaan jedhanitti koodii wal jala fayyadame koodiin deebiin biroo guutame jedhu. Ani garuu ani wanti maal adii fudhatte barnootummaan adii fudhatte hunduu qabxii kiyyaa miti jedhu. Ani akka mataa kiyyaatti osoo manni wantummaan hundi isaa kun alaallame barnoonni kiyyaa miti jedhee waan fudhattu osoo qabxiin galmeessi kun irra deebi'ee naaf turoorame nakka yaada kiyyaatti kan qabu.
Maqaan koo kana ni jechuun jedhama. Mana oomishaa laaluu ayyaas baradhaa. Qabxiin walumaa galaa kan hin taane akkaataan itti qophoofnee akkaataa obbeennuttis qabxii kan mana fi gaafa kana fudhanneetti wanti itti dhagahame waan miira riisii ture. Qabxiin deebi'ee gaafa immoo kan inni gadi ta'eef baqaani.
Gaafa qabxii kee argitu maaltu itti dhagahame tilmaama kee duraanii irraa?
Baay'ee bakka nan gaddi hammeen koo gadi bu'ee jechaadha. Qabxii amma akkaataa itti dubbisaa turee fi akkaataa itti qophaa'ee qabxii kan baroota darban yeroo jiraa ture na keessatti kan beekaa ture gaafa kana immoo ilaalu baay'ee gadda guddaa dhagahame. Kutaa gadii makaasii barumsa kutaa tokkootti kaasee baasaa sadarkaa keessa jiruudha. Kutaa tokkotti kutaa namattis qabxii bareedaan qabaa fi hojii sagantama keessan qabaa. Baasaa qabxiin meemtira jedhee eegee mannoo alkoo waadamiiwwan koo warri wajjin eegee qabxii meeshisanii nagashuudha. Garuu qabxiin naa dhufe immoo tasuma saazuun kan wallaalu dhufu bakka ammani.
Meeqatti suyi dhufe?
Qabxii 48 dhufe. Gaafa fakkanichiin faarramee dogoggora waan ta'eef walitti fakkaatan waan sunii wajjin gumkumaa waliin argu.
Qabxiin kee amma kan baay'ee gadi bu'ee gosoota barnootaa kan fa'aadha meeqa argatte?
Iskoolaastii qabxii tiyuutiidhaa 39 baayoloojiidhaa fiizikii keemistirii.
Amma iyyannoo illee warroonni galchan jiru ati walumaa gala waan uumame kanaan wal qabatee maal godhaa jirtaa maal immoo akka ta'uu feeta?
Kapti di era ku sekolah kapti TV di ni lalame flu rasa juga mau bukan fakir ti pun bisa dengan tu sering lalale udah tanu suresu kawanjera kapti tu ni lalamu kawa malisi nanti tu kawa kawan kereta itu kau harga cuka macam apa era fili berbanding harga cuka macam apa kamu tu lalamu kawanjera.
Mustafa aku ye berasa jema mana bernota litter magalaysha kamane tarkama gudina til taje chuta informatik tibara sana wan phallan wenin kanwenin nitidebe baye baye wan bado lalle taisani wan tayadule baye natte ulpasa ture achi kakati tiwke wan ti firin nuku febrin shin nukun kun firin wajen ni wan wulu muta tubna ti farka sunat itti amanalle
me fakena afgafa dura qormaticha erga qoramte boda hakam debi sajette sinin tilmante yero qormata erde debite sinin laltu amma mo meka sidu
ani kormata gafa furate yedu kormata wati kate ge hala ti kara ti pishin sutu marra ta ti rajal kabe ki oli do re ga dure kani na do fe mo dibba afuri di de milan na do fe baye to ko kana ti daga mi baye to ko haga wa ya du da bu to kona ti ga ita tan barno ta kana ji pisu
goso ta barno ta kan fa kan baye su jala ga dibo yetin ndu
goso ni barno ta kan baye na jala ga dibo yede to ko barno ni ngile fa bu ta mi ta ti fiziki na furta mi lama matin mo shantami lama chemistry ni ajahatami tagali
aptitude no akami baratoni ba era aptitude ma tuante
aptitude ni jahatami janari ba yot kade ni sadeta ma se choli nega sure jahatami jani vananta no matu pat wallale kakasi kutab to ko ha kutab ni titi ani te darka to to pitri ke sabe be ku to ko ha kutab ni ke sati je chara anani wanti je du ani kal parnon ya ka isan yana fitu tokin kodi laman san ko sontan baron hun ditani katifake yana bebe bebe nisa ikara ifanute lalame da kar bebe barata da mu kana bicho sontan baraton na ka kodi barato ta baye da baraton ni dimma kana fonna jirani jiran je ta baye ni da mani jiran aga bo ichano pollalu dani ran jiran
atamma yenna oliyete jirta e sa jirta amma
yenna yete jira finfinne jirara yenna galche da chi jirama kibirtu ka batal ka batte mana butti chi jira
madam ya kiyar abdul fatta jan adama awas ma barusa fijram baratem jani inda brahman fabda desma tajra ga korman nemo jabhi same devi arge kap tisri ki arge ba e risate anti matin natri gabe sahi oman ji wa mamna mutatu tandu kun andana kachitar gaba e tu amma
amma me ka do kap tinke
sadi fi digami sagal na dusa
me kay da turte yo ka mo qormanni ga fadel ka ba qoramtu hangam tokko ture ga fa hojjet to hangam tokko da ba jette yadde hangam tokko mo de bi sa jette yadde akatil mama ketit
an tuwa ki ya hela ga budda yade nanu ba shani sni ada ni ta ulle ma sa ita e ti kapi sarvinta sadi shan tawad mane asigatta ayyan ne siyatta jolleni siyo gabbane walbarala luba e deging walfakata madanne jolle walfakata daranne sibakka kapni kiya kalchanille tokoma sayamma sanle kanagat jirani sinjiran kayro sa walbarala lenne kana
malga fatta tamma wanamma ta ekana matumman yokammo kamni dimilalu malaka godu gafatta
kapin kone dogongoran nat fakata angara kiyani debin dogongoran haram ne fakata kasoro songun wan debi ke nasan soro fami nasin fakatu ka kodi brat ki soro fami wan te inde ne garu kuno so sirrate so sirae jera
radio vio isa ganta fano romo je kasu jirtani wan itana dabar makfura aji ahmed nure nama minnesota ti olma jolle heddu qabo drugummi heddu keessa dabreetiin as gahee jetti abbaan ufargee jennaan jireen dhufi ufargee jennaan waan hedduu fayyeeffachuu hin danda'a jetti gaaf torban oromootiif achi dhaqfaan achitti argee odeeffadhe maalfa maalfa qabdaa jedhee gaafadhe.
Future Scholars Child Care Center, Halammada Arta Child Care Center, Samboda amma ka dhufaa jiru bakka dubartiin ooltu jechuun Forever Adult Day Center. Ammas kabaraa immoo Dream Home Health Care, Dream Home Health Care. Olma jolle olma munama gudguda wani adadda mas manatti khani nu fechu tajajil adadda war lama gudda si amas war disability kamu fe kasaka fe je qofo don tahin kha ejar bakajolen ol tukhana kha war rali khaka qabo dujra sawra qara sanitin rade be training adadda khana akati jabatani jolle tanetti qara si wandan khara khamin akmal gulu qaban khana khanan rade be barsisa ni gargara ta business isani guddatu
me hojjata gam qabda fukan Minnesota St Paul kaysa fulu hagami uji yakana qabda
Minnesota ta kalam sadin qaba Minneapolis kaysa St Paul ra operate gudu tokon qaba amma tokko Burnsville jira bezi Minnesota achi tokon qaba ati wali gala hojjatota dibba fi shamin qaba
uji ta yom jal qabda
oga shamin dur hadura hadin manade
yo jal qabda khan sifen nu jal qaba khum tan te jal qabda mo
gaafan duro jalqabe college ra graduate ak mongole behti bak olmeya jo le khisa ka directoruma qataramedin galaga ture na mafechu dan war saibo takhiye war waji barabe khana duro be sakabu jira ture isani waji wan tafedali nama wa khana ra isani god war ba chaturali daqen join gode isan gargara ture chu bode od bona kasti dalagun ya sadiya kana gaafan dalage sambole malifin khamata khiya baradni malif dande titiye sarkeechu jeen akasiti egalega khamata khiya
makfuratini adi jolle afurin anjet man baratte e sakata asgeet fangababon
high school is asmati baradle south high school jamaas south Minneapolis jira so bara 1999 khaseechu asmati asmantu re asmati guddeechu ndisa so high school asi baradle and then sambode when MCTC khajamu community college jira achi baradde and then metropolitan university oji hol qabate achi rai business and graduate go college gafan seni and sila yani khiya so nursing baratu seni sila garu gizen senu nantane dawat monqara ademo nursing business nantane so me khara business akhri yo lale ojen business class of fratu egalechu gizen fratu he du akar achrati jabdu seni farge wari professor o khiya le wari nabar sisu you know kapti kana fi dajirta yani akhidde du yadaba bereda da malif business person go ne ati badala nursing malif nursing itti edun da dabdu ya malif namni hundi wani ta dalafe qaba bai yana kana mana dan de ti santi san barbade argu abara jirti so achumara hen gidan lalu nursing you know ana fi miti da man brasis ne bi taw malagaru an business afi dalade wan joto kuna kai sadfe achu wan business an tumure chu business afu dalade
barbade fargit
barbade na farge
eegu fargite am guddacha deemu jirta ganni shankeesa tojjata dibbe tokko oli qabate tin deemu jirta namo daldal khanaayyu durumaayyu waammaati irradufmo womu guddate nanu keesa targite
wanni kuni waammaati irradufrat fakkaada an maalif abbaah yelleyo laalte abbaah yahman nuray namay dunibe khani namni oromo leedibe kha durechu gafa jalqaba 1960 jalqabarra ndu kana qab afran qallo hajamurechu finfinne khaysatti finmaras bakajame amammo amma akasmatis gafa san dukani ta ko heddu successful turay amma siyo khara halati yani tilalte hati tiyes wa street smart wa anjamu jiramiti yahanati street smart le worre amechu worre odon baratin dande ti matawo fi qabu jirami worra kan san khaysa to kuturte mant yelle wa akwa gurguru wa bitani gurguru wa nakasakasi dalai gidiyati shinisi so khara la chutun qabaye chuwa kan da getin to khara la chutun dufte boda gan khay samba chechu ana fu an ak family ra difutin amana isin amana amma even wa mabrati fu ran godu wa sodatu olu public speaking khana hun da ba khira ran godu be da ba khira ma yeddu nama durotille haso godu haso elle nama man si switch makasi ture so one is happening for a day then yeah the rogudaw de gratin arne sirani gabada garo abraham ta koska arrangerun wonji haato mo isarra wan de rogudan sa
ma to mirad al terufte amma war olma jolle qabda olma mangudo qabda olma tuyu nama gamit olma khana ak shanan kan kejir
warre nisi gargar sa khani nuf wali galati libashani ra ila libajajitu
ganni gudda nagami nami ganni dikka hagam
so warre ganna gudda ga manduran e galle bete wanda kun construction rajra so amma bati jeru tukhana e bisuf tatafi gora jira manta nabana majra
amma fajolum
be amma fajiru khajoleti jolati dikoyechu men li amma khana hanati business khiya guddan libibaja libatorba wa kasijrani jolati dikoyechu khajran sanjiduti wanni nuti gargar sin takhalilu bakajolati baratu so free school program qabna universities na jolie tu jolie universities na school afredi gona in the garden is ready akata angona ke gize gafa qarati tenen
Wana fe torbandu kita chana makfura gudoglati fana radu ne bio esa danta fano romo jaga sujirtani kubitenta nail saatiralle jaga sa facebook ke nalle lada mar sa interneti ke nalle ranargatani betorbandu kuran sagale didda mila man jaga sujirtani kubi boriti inta nail saati walda chana ansora ala khaiti nagar ke sinubula saganta fana maratan mantan